Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայլյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաների ցանկանիսը։ Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հանդիպել են, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել մի շարք հարցերի շուրջ։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանակնաց Ստոյբո Կլարա ոգևորիչ զարգացումներ է տեսնում Լաչինի միջանցքի շուրջ։ Եվրոպացի դիվանագետի բացառիկ հարցազրույցը ազատության ռադիոկայանին։ Ներքաղաքական թեմաներ, անի խոշորացված համայնքում արտահերտ ընտրություններին մասնակցող ուժերը խոսում են իշխանական ճնշումների և վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին։ Առաջիկա եթերաժամին կներկայացնենք նաև նորագույն պատմություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հայաստանյան ամենաարյունալի ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ռուս խաղապազորակազմի հրամանատարությունը կազմակերպել է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպում, որի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մի շարք հարցերի շուրջ քննարկվել է ադրբեջանցիների կողմից փակ պահվող Լաչինի միջանցքի խնդիրը։ Այս մասին ազատությանը հայտնել են Արցախի նախագահականից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը։ Ողջունելով Լաչինի միջանցքի արձով ՄԱԿ-ի դատական Բարսերատյանի որոշումը, Գուտիերեշը հույս է հայտնել, որ կողմերը կկատարեն որոշումները, միջոցներ կձեռնարկվեն Լաչինի միջանցքով երկու ուղղությամբ մարդկանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել տեղաշարժն ապահովելու համար։ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պահանջում է անհապաղ գործողություններ ընդգծել են Լաչինի միջանցքի և հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը գնահատելու համար Հայաստան այցելած Եվրոպայի խորհրդարանական վեաժողովի մոնիթորինգի համազեկուցողները։ Այսօրվա դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները չեն կարող ազատորեն դուրս գալ տարածաշրջանից, ավելին կենսականորեն կարևոր է, որ ապրանքները կարողանան ժամանակին հասցվեն ցանկի սեզոնին, ասված է հայտարարությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի ներկայացուցչության ղեկավար Դրագան Ակոժիչը հետ այսօր քննարկել է մեջբերում Լաչինի ճանապարհի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանի դիվանագետ Գիտական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Բայրամովը մեջբերում է կողմնակություն է հայտնել Լաչինի ճանապարհով մեքենաների, այդ թվում Կարմիր Խաչի ապրանքների և քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի կապակցությամբ, և հերթական անգամ հայտարարել, թե անհիմն են Լաչինի միջանցքի արգելափակման և դրա հետևանքով ստեղծված հումանիտար լարված իրավիճակի մասին հայկական կողմի պնդումները։ Աշխատանքային այցով Ստամբուլում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին այսօր ընդունել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան թուրքական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Ստամբուլի Վահդետին առանձնատանը, կողմերը բանակցությունների մասին մանրամասներ չեն հաղորդում։ Մեծ քսանյակի երկրների ֆինանսների նախարարներն ու կենտրոնական բանկերի ղեկավարները չեն կարողացել համաձայնության հասնել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը դատապարտող ձևակերպման շուրջ, որը պետք է տեղ գտներ Բանգալորի հանդիպան ամփոփիչ կոմունիկեյում։ Հանդիպումն ավարտվել է առանց համատեղ հայտարարության, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի զրուցակիցը պատմել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները մեծ յոթնյակից պնդել են, որպեսզի ամփոփիչ հայտարարությունում ներառվի ռուսական ագրեսիան դատապարտող կետ, ինչին սակայն դեմ են հանդես եկել Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Եվրամիությունն ընդունել է Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցների նոր փաթեթը, 10-րդը Ուկրաինա, Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզե Բորելի խոսքով նոր պաշտամիջոցները տարածվում են 121 անձի և կազմակերպությունների վրա։ Դա շինքը մասնավորապես կարգելի Ռուսաստան արտահանել էլեկտրական սարքավորումներ, մասնագիտացված մեքենաներ, մեքենաների դետալներ, բեռնատարների և ռեակտիվ շարժիչների պահեստամասեր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փետրվարի 28-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կժամանի Չինաստան, այս մասին հայտնում է Բելարուսի առաջնորդի գրասենյակը։ Ըստ պաշտոնական Մինսկի, երկու առաջնորդները մտադիր են քննարկել առևտրատնտեսական, հումանիտար համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր, փոխգործակցությունը քաղաքական ոլորտում և մեջբերում արձագանքը միջազգային ամենասուր մարտահրավերներին։ Այցին ընդառաջ հեռախոսազրույց են ունեցել Բելարուսի և Չինաստանի արտգործնախարարները, ըստ չինական Երևան կողմի Պեկինը վստահեցրել է, որ կշարունակի աջակցել Բելարուսին իր ազգային կայունությունը պահպանելու հարցում, կհակազդի Բելարուսի ներքին գործերի միջամտելու կամ Մինսկի դեմ մեջբերում ապօրինի միակողմանի պատժամիջոցներ կիրառելու արտաքին ուժերի փորձերին։ Այսքան նորվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մենք թողարկումը նախորդ գլխավոր իրադարձության մասին հանդիպել են Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Այս տեղեկությունը, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում հաստատել է պաշտոնական Ստեփանակերտը, Բաքվից որևէ մեկնաբանություն չկա։ Լաչինի միջանցքի ավելի քան 2 ամիս շարունակվող շրջափակման ընթացքում սա պաշտոնապես հաստատված առաջին հանդիպումն է։ Ինչ հարցեր են քննարկվել ռուսական միջնորդությամբ կայացած այդ բանակցությունների ընթացքում և ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել կողմերի միջև, Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Ստեփանակերտից հաստատում են, 3 հանդիպել են Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Նախագահ Արայք Հարությունյանի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը Ազատությանը հայտնեց, 3 տեղի ունեցած հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մի շարք հարցերի վերաբերյալ։ Նաև քննարկվել է ադրբեջանցիների կողմից 2.5 ամիս փակ պահվող Լաչինի միջանցքի հարցը։
Քննարկվել են բնականաբար ստեփակման վերացմանը, բնական գազի եւ էլեկտրակայության կայուն անխափանիատակարարման վերաբերող հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը ասել դեպքում անխափան աշխատանքը կապահովի, ու հայաց տեխնոլոգիայի խաղացողը միակ բարձրավոր վերանորոգման և էլեկտրամատակարման վերաբերյալ նաև պայմանավորվածություններ։
Թե Արցախյան ու ադրբեջանական պատվիրակության կազմում ովքեր են եղել, որտեղ է տեղի ունեցել հանդիպումը, նախագահի խոսնակը չհայտնեց։ 44-օրյա պատերազմից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Վիտալի Բալասանյանն էր հումանիտար հարցերի շուրջ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցում։ Նա այդ պաշտոնից հունվարին ազատվեց։ Պաշտոնական Բաքուն Արցախի ու ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպման մասին դեռ չի հաղորդել։ Իշխող Ազատ Հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Արամայի Սահաբեկյանն ասում է, տեղյակ չէ, թե Ադրբեջանի հետ բանակցություններում ովքեր են Արցախից մասնակցել։ Հիշեցնում է, կողմերի միջև ավելի վաղել են նման հանդիպումներ կայացել։ Նկատում է, սակայն, տևական ժամանակ են նման հանդիպում տեղի չեր ունեցել։
Բայց սա որպես այդպեսին այս հանդիպումը աննախադեպ չէ, միջայտ բազմաթիվ տեխնիկական հարցերի շուրջ հանդիպումներ են տեղի ունեցել, տարբեր մակարդակներով եւ որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռքբերվել, իհարկե այդ պայմանավորվածությունները քաղաքական ենթատեքստ չեն ունեցել, զուտ տեխնիկական են։ Սա նույնպես հերթական նմանօրինակ հանդիպումներից էր։
Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը տեղի ունեցավ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկության հաջորդ օրը։ Անցած շաբաթվերջին Մյունխենում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ Հայաստանի վարչապետի այդ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, պայմանով որ բանակցողը չպետք է լինի Ռուբեն Վարդանյանը։
Անկախ նրանից, թե ով է հանդիպել, եթե դա ի պաշտոն է հանդիպում չէ, որպես Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչ և Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացուցիչ, Հանրապետությունն այստեղ կարևոր, եթե դա միջանձնային թեկուց հանդիպում է եղել և դա փորձում են ներկայացնել որպես բանակցություն, դա անընդունելի է, անկախ անձից։
Արցախի խորհրդանի ինդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասում է, իրենք չեն իմացել հանդիպման մասին։ Ինդիմադիր պատգամավորը համոզված է, Արցախի իշխանությունները տեղի են տալիս Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների պայմանավորվածություններին։ Գալստյանը անընդունելի է համարում իր ձևակերպամբ ժողովրդի թիկունքում պայմանավորվածությունների ձեռբերումը։
Քանի որ Ադրբեջանի, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի մորթեգրած ուղին տանում է Արցախը Ադրբեջանի բռնակցելու ուղղությամբ և Արցախի իշխանությունները պետք է երեք տղամակություն գտնեն, ոչ ասեն այդ պայմանավորվածություններին, այլ ոչ թե տրվեն այդ պայմանավորվածություններին։
Ընդդիմադիր գործընկերոջ մեղադրանքները ըստ իշխանական պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանի ներքաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Իշխող ուժի ներկայացուցչի համոզմամբ այդ հանդիպումներին այլ ընտրանք չկա։
Այն մի բան կարող եմ ասել, որ այդ հանդիպումները ոչ միայն անհրաժեշտություն են, այլև դրանց այլ ընտրանք հետաքրքրությունը չկա եւ գոյություն չունի, քանի որ մենք ապրում ենք հարևանությամբ եւ շատ-շատ հարցեր միայն փոխադարձ պայմանավորվածության շնորհիվ կարող է լուծվել։
Մինչ Ստեփանակերտից հայտարարում են, որ հանդիպմանը նաեւ Լաչինի միջանցքի շրջափակման հարցն է քննարկվել, այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Նայթ Երկրում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության ղեկավարին ասել է, թե միջանցքը բաց է։ Բաքուն անցած 2.5 ամսվա ընթացքում բազմից են նման պնդում արել։ Իդեպ երեկ էլ Բայրամովը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է Ղարաբաղում բնակվող հայերի ինտեգրացիային ադրբեջանական հասարակությանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը միաժամանակ դժգոհել էր, թե «մեջբերեմ»։ Երևանը մերժել է ադրբեջանը հայկական պայմանական սահմանին անցակետեր տեղակայելու առաջարկը։ Հայաստանի արտգործնախարարն էր օրերս հայտարարել, որ հայկական կողմի համար անընդունելի է Լաչինի միջանցքի պայմանների վերաբանակցումը։ Այս նույն ընթացքում հանդիպումից պայմանավորվածություններից հետո Արցախում սպասում են ադրբեջանական կողմի քայլերին։
Սպասում ենք այս պահին ադրբեջանական կողմի համապատասխան քայլերի, որոնք հնարավորություն կտան մեր մասնագետներին հասնել էլեկտրամատակարման խափանման վայր, գտնել վնասը եւ գտնել վերանորոգման աշխատանքները։
Հայաստանից Արցախ հոսանք չի մատակարարվում ավելի քան 1.5 ամիս, Ստեփանակերտում ու շրջաններում տեղական հոսանք են սպառում, ինչի հետևանքով հոֆարային անջատումներ են։ Ձմռան ցրտին Ստեփանակերտից պարբերաբար ահազանգում են գազի պարբերական անջատումների մասին։ Շրջափակման ընթացքում Արցախում նաև պարենի և դեղորայքի պակասուրթ է առաջացել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Ստոյվոկ Լարը դիվանագետն արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, հիշեցնենք Կլարի տարածաշրջանային այցը տեղի ունենում Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպման մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Դիվանագետը այսօր բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին, խոսել Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի շուրջ վերջին զարգացումներից։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ։
Your visit follows Washington announcement that Armenia.
Ձեր այցը հաջորդում է Վաշինգտոնի հաղորդագրությանը, որ առաջիկայում Բրյուսելում տեղի են ունենալու հայ-ադրբեջանական բանակցություններ։ Արդեն կան հստակ պայմանավորվածություններ։
There are no specific dates.
Կոնկրետ ժամկետներ չկան, բայց այո, իհարկե, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ դա է պատճառը, որ ես այստեղ եմ, Երևանում։
And is it about a meeting?
Խոսքը երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպման մասին է։
That is obviously the aspiration.
Ակնհայտ է, որ դա է ձգտումը, եւ մեր տեսանկյունից շատ կարեւոր է աշխուժացնել Բրյուսելյան գործընթացը, քանի որ մենք եւ նախագահ Միշելն անձամբ տեսնում ենք դրա կարեւորությունն ու մեծ նշանակություն տալիս դրան։
Maybe you can.
Գուցե կարող եք մոտավոր ժամկետ նշել։
No.
Ոչ այս փուլում։
Mr. Clark, how do you see this?
Պարոն Clark, ինչպես եք տեսնում Լաչինի միջանցքում իրավիճակի հանգուցալուծումը։ Փաստորեն անգամ միջազգային դատարանի որոշումը չստիպեց Ադրբեջանին ապաշրջափակել այն։
Well, I see certain interesting developments
over. Դե վերջին մի քանի օրերին որոշակի հետաքրքիր զարգացումներ եմ տեսնում, եւ հիմա ստացվեցին էլեկտրաէներգիայի եւ գազի վերականգնման մասին հաղորդումները։ Եվ այդ համատեքստում ես լիահույս եմ, որ գուցե ամեն ինչ ճիշտ ուղությամբ է ընթանում։ Եվրամիությունը հետևողական է հանդես եկել իրավիճակի ապաշրջափակման օգտին։ Մենք տարբեր շփումներ ենք ունեցել եւ կուլիսներում, եւ հրապարակային, եւ ընդհանրապես մենք հաստատ համոզված ենք, որ կարևորն այն է, որ Ղարաբաղի բնակչությունը, տեղի հայերը կարողանան իրենց ապահով զգալ այն վայրերում, որտեղ ապրում են, եւ դրա համար կարեւոր է, որ իրական երկխոսություն մեկնարկի Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջեւ, եւ դա է առաջ գնալու ճանապարհը՝ մարդկանց ներգրավելու, վստահություններ շնչելու, որ ապագայի համար ապահով զգան այն վայրում, որտեղ ապրում են։
But is there an agreement regarding to that?
Բայց կա համաձայնություն այդ երկխոսության համար միջազգային ձևաչափի, ինչը որ Երևանն է պնդում։
I think again the most important thing is
Կրկին կարծում եմ, որ ամենակարևորը Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև իրական եւ տեսանելի երկխոսություն հաստատելն է։ Եվ ես նաեւ շատ ոգևորված եմ այն փաստով, որ նախագահ Ալիևը վերջերս Մյունխենում շեշտեց այս կետը։ Եվ հետեւաբար դա այն է, ինչ մենք կարծում ենք, որ իսկապես պետք է լինի մեր բոլոր ջանքերի կիզակետը, որպեսզի այս կարգի երկխոսությունն իրոք իրականանա եւ որպեսզի լինի հանձնառության զգացում, Ղարաբաղի բնակչությունը հեռանկար տեսնի։
To the population of Karabakh.
Նկատի ունեք, որ Իլհամ Ալիևը ցույց է տալիս, որ պատրաստ է միջազգային նման մեխանիզմի?
Դե որ նա հանձնարու է բնակչության, հայ բնակչության ներկայացուցիչների հետ հարաբերություններ սկսել, և դա շատ կարևոր է։
Իմ հարցն է, թե որ կողմը և ինչպես պիտի երաշխավորի այդ գործընթացը։
For me, the most important thing is that it is.
Ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ դա գործընթաց է, որը միայն փակ դռների հետևում չի ընթանում. Ակնհայտ է, որ որոշ քննարկումներ կարող են տեղի ունենալ փակ դռների հետևում, բայց ամենակարևորն այն է, որ դա տեսանելի է ոչ միայն միջազգային հանրությանը, այլև առաջին հերթին Ղարաբաղի բնակչությանը, բայց նաև միջազգային հանրությանը, իսկ դա ինքնին արդեն միջազգային հանրությանը տարբեր ձևերով ներգրավելու միջոց է։
Լաչինի միջանցքին վերադառնալով, Երևանը միջազգային գործընկերներից ակնկալում է ավելի գործուն միջոցներ, ճնշում Բաքվի վրա։ Դուք դիտարկում եք պատժամիջոցների հնարավորությունը։
Կրկին կարծում եմ, որ մենք տեսել ենք որոշակի հուսադրող զարգացումներ վերջին մի քանի օրերին, և ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի և ապրանքների և մարդկանց ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, ինչպես դա եղել է նախկինում։ Այդ համատեքստում կրկին ամենակարևորն է, որ բնակչությունը զգա, որ կարող է ապահով ապրել այն վայրերում, որտեղ նրանք ապրել են տասնամյակներ, դարեր շարունակ, և որ ցանկացած այլ խնդիր, նաև օրինական տահոգություններ, քննարկվեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Մյուս կողմից միայն կոչերը երկու ամսից ավելի է արդյունք չեն տալիս։ Իսկապես արդեն երկու ամիս է անցել, շատ երկար ժամանակ է, բայց դա միայն հորդորների մակարդակում չի եղել։ Մենք ներգրավվել ենք թե հրապարակային, թե կուլիսներում, և ինձ ոգևորում են վերջին մի քանի օրերի որոշակի զարգացումները, ու հույս ունեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ ուղղությամբ կընթանա։
Հաջորդ շաբաթ լրանում է Մարտի 1-ին Արյունալի իրադարձությունների 15-րդ տարելիցը, 1.5 տասնամյակից 10 սպանություններից որևէ մեկը բացահայտված չէ։ Մենք կարող ենք ասել, որ Մարտի 1-ի գործն ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից գրեթե 5 տարի է անցել։ Հաղորդվել է միայն սպանության համար մեղադրվող մեկ նախկին բարձրաստիճան ոստիկանի մասին։ Գործն այդ կետից առաջ է շարժվել, թե ոչ հայտնի չէ, որևէ այլ տեղեկություն իրավապահները չեն հաղորդել, շարունակ հնչում է, ընդանում է նախաքննություն հայտարարությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի նորագույն պատմության հերթական հաղորդաշարը պատմում է Հայաստանի ներքաղաքական ամենաարյունալի այդ իրադարձության մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Եվս մի քանի օր և կլրանա Մարտի 1-ի իրադարձությունների 15-րդ տարելիցը։ Ուղիղ 15 տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցան դեպքեր, որոնք մեծապես կանխորոշեցին երկրի զարգացման հետագա ընթացքը, իրադարձություններ, որոնց նախորդել էին կեղծիքներով ուղեկցված նախագահական ընտրությունները և դրանց դեմ բողոքող 100 հազարավոր քաղաքացիների 10 օր շարունակվող ցույցերը։
Սարգսյան Սերժ Ազատի 862369 կամ Վավեր Քվեաթերթիկների 52.82%։
Ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի հաղթանակի մասին Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց առանց ավելորդ հապաղման ընտրատեղամասերի փակումից մոտ 15 ժամ անց։ 2008-ի փետրվարի 20-ի կեսօրին Երևանում իրենց եզրակացությունը ներկայացրեցին նաև ընտրությունները դիտարկած եվրոպացի դիտորդները, որոնք այդ օրն ամենայն լրջությամբ պնդում էին, թե փետրվարի 19-ի ընտրությունները հիմնականում համապատասխանել են ԵԱՀԿ և Եվրոպայի խորհրդի պարտավորություններին և չափանիշներին։
Administered mostly in line with OSCE and Council of Europe commitments and standards.
Ամենատարօրինակը, սակայն, դա չէր։ Ամենատարօրինակն այն էր, որ եվրոպացիները մի կողմից ընտրությունները դրական էին գնահատում, մյուս կողմից խախտումների անվերջ թվացող մի շարան ներկայացնում, պնդելով օրինակ, որ իրենց այցելած տեղամասերի 16%-ում քվեների հաշվարկի գործընթացը գնահատվել է վատ կամ շատ վատ։ Շարքային Հայաստանցում, սակայն, ոչ եվրոպացի դիտորդները, ոչ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էր, որ պետք է ասեին, թե ինչ է տեղի ունեցել 2008-ի փետրվարի 19-ին։ Մարդիկ հավատում էին իրենց տեսածին, իսկ այդ տեսածը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան լինելուց շատ հեռու էր։ Դա էր հենց պատճառը, որ փետրվարի 20-ին ընդդիմության կազմակերպած առաջին հետընտրական հանրահավաքին տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին։ Հանրահավաքի մասնակիցների առաջին շարքերը Մատենադարանի վերին հարթակում էին, վերջինները Կինոնայրի մոտ։
Ոչ մի արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Հերթական անգամ տեղի են ունեցել նորմալ խայտառակ ընտրություններ։
Այնուհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ այն ընտրախախտումներին, որոնք նրա համոզմամբ տեղի են ունեցել 3 խոսքը հավելյալ տպագրված քվեաթերթիկների եւ ընտրողների մասնակցության թվի մասին է։
Ամենաանորինական եւ ամենահանցագործ խնդիրը լուծեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ժամանակին արդեն հրապարակելով, որ ընտրություններին մասնակցել է 1,640,000 մարդ։ Հայաստանի ռեալ ընտրողների թիվը 1,700,000 է։ Եվ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք, ընտրություններին իրականում մասնակցել է 1,100,000 մարդ։
Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 20-ի եթերում ընդդիմության հանրահավաքի մասին պատմում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Չնայած սպասումներին, Տեր-Պետրոսյանի թիմն ու նրան միացած ընդդիմադիր ուժերն այդ օրը որևէ կտրուկ գործողության չդիմեցին, կողմնակիցներին կոչաներով հավաքվել հաջորդ օրն արդեն ազատության հրապարակում։ Ընդդիմադիրների հարաբերական պասիվությունն իշխանությունների մոտ կարող էր որոշակի հույսեր առաջացնել, թե կրկնվում է 2003 թվականի հետընտրական պատմությունը, երբ չնայած բազմամարդ հանրահավաքներին Ստեփան Դեմիրճանին աջակցող բողոքի ալիքն արագորեն մարեց։ Բացի այդ, 2008-ին քվեարկությունից հետո գոյություն ուներ ևս մեկ գործոն, որ շեղում էր ընդդիմության առավել ակտիվ հատվածի ուշադրությունը, խոսքը քվեների վերահաշվարկի մասին էր։ Երևանի կենտրոնում գտնվող այն տեղամասը, որի վերահաշվարկված արդյունքները փետրվարի 21-ի հանրահավաքի ժամանակ ներկայացնում էր Տեր-Պետրոսյանի շտաբի ամենաակտիվ անդամներից մեկը, հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, եզակիներից էր, որտեղ ընդդիմությանը հաջողվել էր վերհանել քվեարկության իրական պատկերը։ Տասնյակ այլ տեղամասերում իրավիճակը միանգամայն այլ էր։ Փաշինյանի հիշատակած այդ իբր ընդդիմադիր թեկնածուները վերահաշվարկի դիմումներով ողողել էին այն տեղամասերը, որտեղ ընտրությունները կամ առանց կեղծիքների էին անցել, կամ էլ այդ կեղծիքների հետքերը խնամքով թաքցվել էին։ Պատճառը մեկն էր՝ ժամանակ շահել, որպեսզի վերահաշվարկի համար օրենքով սահմանված 5 օրերի ընթացքում Տեր-Պետրոսյանի շտաբերի մատնանշած իրոք խնդրահարույց տեղամասերին հերթ չհասնի։
Արամ Հարությունյանի բողոքի հիման վրա բացված տեղամասի պարկում որևէ խախտում չարձանագրվեց։ Իդեպ ոչ Արամ Հարությունյանը, ոչ նրա ներկայացուցիչը իր կողմից պահանջված վերահաշվարկին ներկա չէին։
Թող բացեն, ես այնտեղ չլինեմ, թող բոլորը համոզված լինեն, որ ամեն ինչ նորմալ է։
Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի 2 ընտրատարածքներ բողոքներ են ներկայացրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձին։ Այս համայնքում Տեր-Պետրոսյանի շտաբի պետ Վահագն Խաչատրյանն ասաց, որ մինչ իրենք կներկայացնեին բողոքները, պարզվել է, որ
առավոտյան գնացել են 7-րդ ընտրատարածքում տեսնան ինչա կատարվում, պարզվում է, որ Գեղամյանի անվան տակ արդեն 5 բողոք կա։ Դե պարզ է, ինչ կմնի այդ ընտրատարածներում, պարզապես կմնի, որ մաքուր ընտրություններ են եղել։ Սկզբից իրացը կլսեն, հետո մեր ժամանակ չինի, որտեղ 5-րդ ընթացքում կասեն այլևս չենք աշխատում, չենք։
Ինչ կմնի տավախությունը, որ 5-րդ
ընթացքում չեն հասցնի պատ։ Ես պարզապես համոզված եմ, որ այդպես է լինելու։
Երևանյան տեղամասերում Հայաստանում կազմակերպված վերահաշվարկների մասին Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 21-ի եթերում պատմում էր Աննա Սաղաբալյանը։ Իշխանական թիմի այս հնարքը, սակայն, հանրային տրամադրությունների վրա շատ քիչ ազդեցություն ունեցավ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կազմակերպած հանրահավաքները 2008-ի փետրվարին շարունակվում էին, մասնակիցների թիվն էլ միայն աճում էր։ Փետրվարի 21-ը դարձավ այն օրը, երբ Տեր-Պետրոսյանի թիմը բացահայտեց ընդդիմության հետընտրական մարտավարության հիմնական շտրիխներից մեկը, հայտարարելով, որ Ազատության հրապարակում անժամկետ նստացույց է մեկնարկում։ Ընդդիմադիրները նաև կոչ արեցին իրենց աջակիցներին գիշերել հրապարակում, այդտեղ ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում ձևավորված վրանային ավանում։
Ազատության հրապարակը երեկվա հանրահավաքից հետո անճանաչելի էր դարձել։ Բարձրախոսներից հնչում էր պարեղանակ, իսկ հրապարակում մարդկանցից բացի հայտնվել են նաև մի քանի տասնյակ մեծ ու փոքր վրաններ։ Հրապարակում տեղ-տեղ խարույկներ էին վառել, իսկ որոշ տեղերում էլ փայտի վառարաններ էին դրված։
Որտեղից է?
Արտենից։
Իսկ քանի հոգով եք ես վրանում մնալու։
Ես վրանում
30
դուք ընտանիքով
եք, հա՞։ Եկոր 5 աղջիկս եղբայրս, ընկերոջ երեխաները։
Երևանից եք, հա՞։
Մասսից։
Քանի հոգով եք մնալու ես վրանի տակ։
Մոտորապես մի 30-40 հոգի։
Ինչո՞ւ եք պատրաստվում մնալու։
Իշքապ հետ։ Միջևերջ։
Ազատության 2008-ի փետրվարի 22-ի եթերում Ազատության հրապարակում ստեղծված վրանային ավանից հաղորդում էր Հովանես Շոյկյանը։ Սա առաջին դեպքն էր հայաստանյան հետընտրական ակցիաների պատմության մեջ, երբ ընդդիմությունն իր կողմնակիցներին ոչ թե տուներ ուղարկում, հոստանալով հաջորդ օրը կամ մի քանի օր հետո նոր հանրահավաք կազմակերպել, այլ դիրքավորվում էր մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում բողոքի մշտական օջախ ստեղծելով։ Սա այն մարտավարությունն էր, որ դրանից մոտ 3 տարի առաջ Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխության ժամանակ հաջողությամբ կիրառել էին Վիկտոր Յուշենկոյի կողմնակիցները։ Ոչ մի վարկյան չդադարող բազմամարդ հանրահավաքը գրեթե ինքնաբերաբար յուրատեսակ մագնիս էր դառնում դեպի իրեն, ձգելով ոչ միայն նորանոր կողմնակիցների, այլև իշխանության ներսում առկա դժգոհ տարերին։ Քչերն էին սակայն պատկերացնում, որ 2008-ին առաջին ընդդիմության կողմը կփորձեն անցնել հայաստանյան ամենափակ համակարգերից մեկի՝ զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Այն մասին, որ պաշտպանության երկու փոխնախարարները, գեներալ Մանվել Գրիգորյանն ու Գագիկ Մելքոնյանը հայտարարել են մեջբերում ժողովրդի վստահությանն արժանացած թեկնածուին աջակցելու մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնեց փետրվարի 21-ի երեկոյան, նշելով, որ երկու բարձրաստիճան զինվորականները հայտարարել են, թե թույլ չեն տա, որ բանակն օգտագործվի ժողովրդի դեմ։ Սա 2008-ի հետընտրական շարժման առաջին, բայց ոչ վերջին շրջադարձային զարգացումներից մեկն էր, զարգացում, որ կարող էր շատ հեռուն գնաց հետևանքներ ունենալ։ Բանն այն է, որ Մանվել Գրիգորյանը պաշտպանության փոխնախարար լինելուց բացի նաև երկրապահ կամավորականների միության նախագահներ։ 6000 անդամ ունեցող այս կառույցը դեռ քարոզարշավի ընթացքում միանշանակորեն աջակցում էր առաջին նախագահին։ ԵԿՄ փոխնախագահ Միասնիկ Մալխասյանն էլ գրեթե բոլոր հանրահավաքների ժամանակ Տեր-Պետրոսյանի կողքին էր։ Երկրապահների նման հստակ դիրքորոշումն իշխանություններին չէր կարող չվախեցնել։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը երկրապահների կարևորությունը շատ լավ էին հասկանում։ Ի վերջո այս ուժերն էին, որ 98-ի փետրվարին որոշիչ դերակատարություն ունեցան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունից հեռացման ժամանակ։ Բնական է, որ այս ամենի ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը պետք է կտրականապես հերքեր գեներալների ընդդիմության կողմն անցնելու մասին լուրերը։ Սեյրան Շահսուարյան։
Պաշտոնապես արդեն հայտարարել եւ հերքել եմ այդ լուրը։ Կապված Մանվել Գրիգորյանի եւ Գուրգեն Մելքոնյանի հետ նրանց միացման վերաբերող այն լուրը, որի պես միացել են
Մանվել Գրիգորյանի շուրջ զարգացումները չավարտված, փետրվարի 22-ին մի նոր անսպասելի իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Ազատության հրապարակի հարթակում հայտնվեց Հայաստանի դատախազական համակարգի առանցքային կերպարներից մեկը, գլխավոր դատախազի տեղակալ, նախկին զինդատախազ եւ հոկտեմբերի 27-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանը, հայտարարելով Տեր-Պետրոսյանին միանալու մասին։ Ավելին, դիմելով Ազատության հրապարակում հավաքված տասնյակ հազարավոր մարդկանց, Ջանգիրյանը պնդում էր, թե հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների գործով այսպես կոչված անջատված մասով քննությունը, որ կարճվել էր 2003-ին, հնարավոր կլինի վերսկսել միայն առաջին նախագահի հաղթանակի դեպքում։
Անջատված մասով Ապուրինի քրեական գործի վարույթը կարճվեց, եւ այդ անջատված մասով քննությունը արխիվում է։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, եթե դուք օգնեք օգնեք ընտրված նախագահին, օգնեք ինձ, կհասցնեք ինչ-որ վերջ։
Այսքանով, սակայն, ներիշխանական խմորումները չսահմանափակվեցին, կանցնի ևս մի քանի ժամ, և Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնած շարժմանը կմիանան ազգային ժողովի իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող 7 պատգամավորներ, նրանց հայտարարությունը Ազատության հրապարակում ընթերցեց պատգամավոր Մանվել Ղազարյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ նույն ժամերին հրաժարական ներկայացրեց նաև ազգային ժողովի դաշնակցական փոխնախագահ Վահան Հովանիսյանը։ Դաշնակցական այս գործիչն իհարկե ի տարբերություն իր հանրապետական ու ԲՀԿ-ական գործընկերների Լևոն Տեր-Պետրոսյանին միանալու մտադրություն չուներ։ Վահան Հովանիսյանի այս քայլը, սակայն, իշխանության ներսում ստեղծված անկայուն իրավիճակի ևս մեկ վառ դրսևորում էր։ Փետրվարի 22-ի երեկոյան տպավորություն էր ստեղծվում, որ իշխող վարչակազմի դիրքերը ժամ առ ժամ թուլանում են, և դաշնակցականները կարծես փորձում էին, եթե չլքել խորտակվող իշխանական նավը, ապա գոնե որոշակի հեռավորություն պահպանել դրանից։ Իշխանության թուլացման տպավորությունն էլ ավելի ամրապնդվեց, երբ նույն օրը, փետրվարի 22-ի երեկոյան, սկսեցին համառ լուրեր շրջանառվել արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականների մասին։
Մենք հրաժարականի դիմում չենք ներկայացել, հայտարարությամբ ենք հանդես եկել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց Իտալիայում Հայաստանի դեսպան Ռուբեն Շուգարյանը։ Սա հաստատեց նաև Ղազախստանում Հայաստանի դեսպան Լևոն Խաչատրյանը։ Մյուսների Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արմեն Բայբուրցյանի և Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատան դեսպանորդ Ռազմիկ Խումարյանի հետ մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել։ Հիշեցնեմ, որ նշված դիվանագետների անունից Ազատության հրապարակում ընթերցվեց հետևյալ հայտարարությունը. «Մենք ներքո ստորագրյալներս հավատալի մնալով հայ դիվանագետի կոչմանը, կարևորելով երկրում կայունության պահպանման և հասարակական համաձայնության անհրաժեշտությունը մեր հայրենակիցներին և հատկապես երկրում հասարակական կարգի ու անդորի ապահովման համար պատասխանատու բոլոր կառույցների ներկայացուցիչներին կոչ ենք անում զերծ մնալ ուժի միջոցով խնդիրներ լուծելու գայթակղությունից»։ Ասված է հայտարարության մեջ։ Այս հայտարարության անմիջապես հետևեց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրերը Արմեն Բայբուրցյանին ազատելու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից, զրկելով արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճանից, իսկ Լևոն Խաչատրյանին ազատել համապատասխանաբար Ղազախստանի Հանրապետությունում, և Ռուբեն Շուգարյանին Իտալիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից, զրկելով նրանց արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճաններից։
Դիվանագետների հայտարարության մասին Ազատության փետրվարի 22-ի եթերում պատմում էր Ռուբեն Մելոյանը։ Հաջորդ օրն այս հայտարարությանը միացան նաև արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի մոտ մեկ տասնյակ աշխատակիցներ, այդ թվում գերատեսչության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նրանք ևս, ինչպես և իրենց ավագ գործընկերներ, նարագորեն պաշտոնան կարվեցին և զրկվեցին դիվանագիտական աստիճաններից։ Արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այդ օրին նշում էր, թե հայտարարությամբ հանդես եկած դիվանագետները իրեն և նախագահ Քոչարյանին այլ ընտրություն չէին թողել։
Պատկերացնում, գիտեք, թե սպանը, որ նախագահին է ներկայացնում, իր գործից է նշանակված, միանում է մի շարժման, քաղաքական ուժի, որը համարում է, անվանել է այս պետությունը ավազակապետություն։
Ընդվզող դիվանագետները, սակայն, իշխանությունների առջև այդ օրերին ծառացած ամենամանր խնդիրն էին։ Ներիշխանական ճգնաժամը սկսվել էր մի պահի, երբ Սերժ Սարգսյանի թիմն ամեն կերպ փորձում էր ձևացնել, թե ընտրություններն անցյալում են և երկրի բնականոն կյանքը վերականգնված է։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ընտրություններից հետո մեկներ էր Մոսկվա ԱՊՀ գագաթաժողովին մասնակցելու համար։ Փետրվարի 22-ի երեկոյան, սակայն, Քոչարյանն ընդհատեց ուղևորությունը և վերադարձավ Երևան։ Առաջին ինչ արեց երկրի նախագահը, զինված ուժերի հրամանատարության հետ հանդիպելներ։
Ըստ նախագահի մամուլի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունների, բարձրագույն հրամկազմի հետ խորհրդակցության ժամանակ նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել, և մեջբերում եմ հաղորդագրությունից, իշխանությունն ընտրվում է միայն օրինական ճանապարհով, մռնությամբ, զորբայությամբ իշխանության չեն գալիս, և երբեք թույլ չի տա, որ որևէ մեկը ստվերային դերակատարություն ունենա կամ որևէ մեկի քմահաճույքները ազդեն ներքաղաքական կայունության, քաղաքական գործընթացների վրա։ Զինված ուժերի բարձրագույն հրամկազմը նշել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կձեռնարկի երկրի սահմանադրական կարգի պահպանման ուղղված քայլեր և պատրաստ է լիարժեք կատարելու գերագույն գլխավոր հրամանատարի բոլոր հրամանները։
Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 23-ի եթերում Ռոբերտ Քոչարյանի և բանակային հրամանատարության հանդիպման մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Տարիներ անց ինքը երկրորդ նախագահը կպատմի, որ այս խորհրդակցությանը, որին իդեպ Մանվել Գրիգորյանը չէր մասնակցում, արձակուրդում գտնվելու պատճառով ինքը հրամայել էր երկրապահ գեներալին փոխանցել, որ նա գնատուն և այնտեղ սպասի իր ճակատագրի վերաբերյալ վերջնական որոշմանը։ Ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ իդեպ, մասնավորաբար Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, այդ օրերին վստահ էին, չնայած ճնշումներին, երկրապահներն ու անձամբ Մանվել Գրիգորյանը չեն նահանջի։
Մի բան էլ վստահ եմ, Մանվել Գրիգորյանը եթե ասել է, ուրեմն իր ասածից երբեք չի հրաժարվի, սրանում հաստատ համոզված է։
Նման լավատեսությունը, սակայն, պարզվեց անհիմն է։ Պաշտպանության նախարարությունում կայացած խորհրդակցությունից մի քանի ժամ անց արդեն Մանվել Գրիգորյանի հետ կապ հաստատել չէր հաջողվում, իսկ երկրապահի շենքում և դրա բակում հավաքված կազմակերպության հարյուրավոր անդամները ցրվել էին։ Այսպիսով փետրվարի 23-ի երեկոյան արդեն բանակի ներսում առկա խլրտումները չեզոքացված էին, և իշխանությունը կարող էր անցնել մյուս անհնազանդների դեմ գործողություններին։ Հաջորդ թիրախը Գագիկ Ջանգիրյանն էր, որին ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցները ձերբակալեցին փետրվարի 23-ի երեկոյան Արգավանդի Խաչմերուկում։ Այս գործողության ընթացքում ոստիկաններն անգամ կրակ բացեցին, վիրավորելով նախկին զինդատախազի եղբորը։ Փետրվարի 24-ին գործի անցավ նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, Արեշում հարահավաքի մեկնելու պահին ձերբակալելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին միացած ընդդիմադիր առաջնորդներից մեկին, նոր ժամանակներ կուսակցության առաջնորդ Արամ Կարապետյանին։ Ուժայինների նման մոբիլիզացիայի ֆոնին իշխող կոալիցիայի երկու կուսակցությունների, Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդները, ձեռնամուխ եղան մեկ այլ հրատապ խնդրի լուծմանը՝ ներկուսակցական կարգապահությունն ամրապնդելուն։ Փետրվարի 23-ին գրեթե ողջ օրը Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը փակ դռների հետևում ներքաղաքական իրավիճակը քննարկում էին խորհրդարանական խմբակցությունների անդամների հետ։ Ժամեր տևած այս քննարկումներից հետո ակցական առաջնորդներն իրենց ենթակա օրենսդիրներին ըստ էության ստիպեցին հատարհատ մոտենալ և ստորագրել մի հայտարարության տակ, որով Հանրապետական կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը վերահաստատում էին փետրվարի 19-ի ընտրությունների արդյունքները և դատապարտում էին ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքը։ Ամենաաննախանձելի վիճակում իհարկե այն 7 падգամավորներն էին, որոնք դրանից ընդամենը 24 ժամ առաջ տրամագծորեն հակառակ հայտարարությամբ էին հանդես եկել, աջակցություն հայտնելով ազատության հրապարակում հավաքված մարդկանց։ Այս պատգամավորների մեծ մասին ստիպեցին ոչ միայն Սերժ Սարգսյանին աջակցող հայտարարության տակ ստորագրել, այլև 2 օր անց, փետրվարի 25-ին, գնալ ազգային ժողով և իշխանությանը տրված հավատարմության երդումը կրկնել ևս մեկ անգամ արդեն բանավոր։
Իմացա, որ Լևոնը և Միասնիկը հայտարարեն իբր արդեն 10 հոգանոց ֆրակցիա ունեն, դե տղային, թե՞ս տղերքին տանենք այնստեն իրանց կողքը, եթե իրանց հետ է, որ ես ասեմ ապրեք ձեր հետ են։
Ծապտալն ավարտելուց հետո Հրանտ Գրիգորյանն անցավ Մանվել Ղազարյանի հայտարարության ազատություն հրապարակում, երբ նաև իր անունն էր տվել։
7-ից ոչ մեկը չի ասել, սատարում ենք Լևոնին։ Ես 7-ի փոխարեն պատասխան եմ տալիս։
Կա տեսակի, որ այն ժամանակ ձեզ թվացելա, որ
որ
է հեղաշրջում լինելու։
Պայեք այդ տեսակետները, պայեք ձեզ, այս տեսակետ չկա։
Հրանտ Գրիգորյանը պաշտպանության փոխնախարար գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդին է։
Որտեղ է ձեր հորեղբայրը։ Տանը աշխատանքի չի գնում։
Դե մի քիչ վատարով չա։ Կարող այսօր աշխատանքի գնացած լինի։
Մանվել Ղազարյանն այսօր էլ չկար, իսկ ԵԿՄ վարչության անդամ Բարգավաճի պատգամավորներ Կարո Կարապետյանը և Տիգրան Ստեփանյանը սա ասացին։
Ժամանակը գգա, իրանց է պատիվ կպահանջեք։
Հնարավոր է, որ դուք այդ օրը այդ կարծիքին եք եղել։
Ձեզ բան չի եղել։ Մենք տղա ենք, պաշտպանել ենք Սերժ Սարգսյանին արդյունքներով
Մտղանք,
ասել ենք, պաշտպանում ենք մեր խմբակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։
Օբյեկտներ ունեք, ստուգումներ անցկացվում են հիմա։
Ոչ մի օբյեկտ չունենք, ոչ էլ ստուգումներ անցկացվում, ոչ էլ նման բան։
Ու թեև Ռոբերտ Քոչարյանից ու Սերժ Սարգսյանից իշխանության ներսում արդեն նկատելի դարձող ճաքերը վերացնելու համար ընդամենը մի քանի օր պահանջվեց, առանցքային խնդիրը լուծված չէր։ Ազատության հրապարակում շուրջօրյա հանրահավաքները շարունակվում էին, դրանց մասնակիցների թիվն էլ նվազելու միտում չուներ։ Նման պայմաններում իշխանությունների համար առանցքային էր դառնում, այսպես ասած, փողոցը հետ բերելու գաղափարը։ Սերժ Սարգսյանի թիմը պետք է ցույց տար, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վարչապետին վերագրվող ավելի քան 800,000 ձայների հետևում իրական մարդիկ կան, նման առաջին փորձը Վանաձորում էր փետրվարի 24-ին։
Հայաստան, 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 Երթի առաջին շարքում պաստառ ունեին հետևյալ բովանդակությամբ ոչ Լևոնին, ոչ Պանթուրքիզմին, ոչ Մասոնիզմին, ոչ Սիոնիզմին։ Վանաձորի թիվ 8 դպրոցի ուսուցչուհի Ասիա Զալյանը դիմեց Սերժ Սարգսյանին։
Մենք դեպի լույս ենք տանելու մեր ծերունդներին, իսկ այդ լույսը տեսնում ենք միայն ձեր կողքին։
Մարգահովիտ գյուղի ներկայացուցիչն ասաց, որ Երևանյան հանրահավաքների միջոցով ընդդիմությունն անկայուն մթնոլորտ է ստեղծում երկրում։
Իրեմս նախագահ Սերժ Սարգսյանի, որը լինելով Նժդեհյան ցեղակրոն եւ Հայամետ գաղափարների կրողը, գրավականն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։
Ժամանակ առ ժամանակ առաջ Հայաստան կոչերին արձագանքում էին միայն բեմահարթակին մոտ կանգնած մի խումբ երիտասարդ հանրապետականներ։ Կուսակցության մամլո խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց.
Դուք այսօր կազմակերպիչի թե հրավիրյալի դերում էի։
Ես այսօր լորեցու դերում էի։
Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցների Վանաձորյան հանրահավաքի մասին Ազատության 2008-ի փետրվարի 24-ի եթերում պատմում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Սերժ Սարգսյանին աջակցություն հայտնելու ևս մեկ նույնքան տարօրինակ փորձը հաջորդ օրն էր Գյումրիում։
Մենք տեր ենք տանելու մեր ձայներին, առաջ Հաստված, առաջ Հայաստան։
Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցների գլխավոր հավաքը, սակայն, նախատեսված էր անցկացնել Երևանում փետրվարի 26-ին։ Իշխանության աջակիցները որոշել էին հավաքվել Ազատության հրապարակում շարունակվող շուրջօրյա հանրահավաքից ուղիղ գծով ընդամենը 700 մետրի վրա Հանրապետության հրապարակում։
Հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հարթակ բարձրացավ հանրահավաքի մեկնարկից րոպեներ անց։ Նա շնորհավորեց հավաքվածներին իր խոսքով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների հաջող անցկացման կապակցությամբ։
Ես այս բարձր ամբիոնից դիմում եմ նախկին տեխնատուներին ու նրանց սատարող քաղաքական ուժերին։ Եկեք համագործակցենք ընդհուպ միջև կոալիցիոն կառավարության ձևավորում։
Ես գիտեմ, թե դուք որքան եք վրթովվել այս օրերին, հետևելով այն ամենին, ինչ կատարվում է։ Ես գիտեմ, որքան շատ են այսօր մարդիկ, որ պատրաստ են փողոց դուրս գալ պաշտպանելու իրենց տված քվեն, հավելեց վարչապետը։
Բայց ես խնդրում եմ ձեզ զսպել հույզերը ու անընդհատ հիշեք, մյուս հրապարակում մեր քույրերն ու
Այն պահին, երբ հնչում էին վարչապետի այս խոսքերը, Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքի մասնակիցների մի զգալի մասն արդեն իսկ Սերժ Սարգսյանի բնութագրած քույրերի և եղբայրների կողքին էր։ Մարդկանց խոսքը Հանրապետության հրապարակից դեպի Ազատության հրապարակ չէր դադարում, և դա ավելի քան հասկանալի էր։ Տարբեր մարզերից հաճախ պարտադրաբար Սերժ Սարգսյանի հանրահավաքին մասնակցելու նպատակով Երևան բերված հազարավոր մարդկանց համար սա մայրաքաղաքում կատարվող իրադարձությունները սեփական աչքերով, այլ ոչ թե իշխանական հեռուստաալիքների էկրանից տեսնելու եզակի հնարավորություն էր։
Այսօրվա հանրահավաքը ընդդիմության մինչև այժմ կազմակերպած հանրահավաքներից ամենաբազմամարդն էր։ Մարդիկ կանգնած էին շատ խիտ, փակվել էր Թումանյան փողոցը, օպերայի շրջակայքի սրճարանների տարածքներն էին լեփլեցուն։ Մեկնարկից արդեն 20-30 րոպե անց հյուսիսային պողոտայով դեպի Ազատության հրապարակ սկսեցին շարժվել Սերժ Սարգսյանի կազմակերպած հանրահավաքի մասնակիցները առաջ Հայաստան դրոշակներով։ Նրանցից մի քանիսը մինչև հարթակ մոտեցան և փայտին կապած դրոշները հանձնեցին Տեր Պետրոսյանին։ Ահա Հանրապետության հրապարակի գերյալներից մեկը նրանցից մեկին տեսնելով բեմի մոտ հայտարարեց առաջին նախագահը.
Ենթարկվածները ազատ տանքով գալիս են դեպի Ազատություն։
Այնուհետև նվագեց Քոչարին։ Առաջին նախագահը Սասուն Միքայելյանի հետ սկսեց պարել, թափահարելով սպիտակ թաշկինակը, պարի շրջանը նա էր առաջ տանում։ Պարից հետո Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց.
Հրապարակում են իմ առաջին պաշտոնական հրամանագիրը։ Ես պարգևատրում եմ մարտական խաչ չանշանով, որովհետև նրա շնորհիվ, նրա կազմակերպած հանրահավաքի շնորհիվ Ազատության հրապարակի հանրահավաքը կրկնապատկվեց։
Չնայած մի բարձրաստիճան ոստիկան, ով այդպես էլ չհայտնեց իր անունը, մոտեցավ հարթակին և պահանջեց ցուցարարներից այսօր երթ չանցկացնել, քանի որ Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներն են հանրահավաք հրավիրել, երկու կողմերը կարող են բախվել, բայց երթը այնուամենայնիվ կայացավ։
Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի եթերում հանդիմության հանրահավաքի մասին պատմում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ 2008-ի փետրվարին անգամ իշխանամետ թերթերն էին փորձում հասկանալ, թե այդում ճակերտավոր հանճարեղ միտքներ իշխանության աջակիցների հանրահավաք կազմակերպել։
Միասկ թերթի խմբագիրը նկատելով, որ ավելի վատ խորհուրդ, քան նախորդ օրը Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք կազմակերպելը երևի ոչ ոք չէր տվել Սերժ Սարգսյանին, պատկերել է։ Ուժի ցուցադրությանը միտված հանրահավաքն ավելի ուշ տվեց նոր շնչառություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներին։
Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 28-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Ատոմ Մարգարյանը։ Կար սակայն մի խնդիր, որ իշխանությունները դեռ չէին լուծել, դրա անունն էր Արթուր Բաղդասարյան։ Ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած ՕԵԿ առաջնորդը հետընտրական ողջ տասնօրյակի ընթացքում այդպես էլ որևէ հստակ դիրքորոշում չհայտնեց, դառնալով ազդեցիկ ընդդիմադիր գործիչներից միակը, որ խուսափում էր կանգնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին։ Բաղդասարյանի այդ պահվածքն էլ ավելի էր խորացնում դեռ մինչև ընտրությունները հնչող այն կասկած ները, որոնց համաձայն օրինաց երկիրն ու իր առաջնորդը իրականում Սերժ Սարգսյանի հաղն են խաղում։
Ասում են օկ քվեարկի Արթուր Բաղդասարյանի օկտին քվեարկում է Սերժ Սարգսյանի օկտին, լեկտի անպատկար սուտ է։
Արթուր Բաղդասարյանի այս վրդովված հայտարարությունը հնչեց նախագահական ընտրություններից 2 օր առաջ, փետրվարի 17-ին, դրանից 12 օր անց, սակայն Արթուր Բաղդասարյանն արդեն կառավարության շենքում էր, որտեղ Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կոալիցիոն համաձայնագիր էր ստորագրում։
Կարծում եմ լավ բան են կարել լրագրողներից մեկի «Ինչ արեցիք» հարցին սրահ մտնելուն պես արձագանքեց Սերժ Սարգսյանը, այնուհետև ասաց, որ ուրախ է, որ Արթուր Բաղդասարյանն արձագանքեց համագործակցության կոչին, եւ ի պատասխան այդ արձագանքին ՕԵԿ-ին առաջարկվել է Բարգավաճ Հայաստան եւ Հանրապետականի հետ միասին ձևավորելու կոալիցիոն կառավարություն, իսկ Արթուր Բաղդասարյանին առաջարկվել է ստանձնել նախագահին կից անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ սա բարձր պաշտոն է, Հանրապետության 3-րդ-4-րդ պաշտոնն է,
որը կարծում եմ ամբողջովին հնարավորություն կտա պարոն Բաղդասարյանին լիարժեքորեն ներգրավել մեր երկրի ղեկավարման համակարգի մեջ։
Ես պարտավոր եմ իմ գործունեությամբ կարողանալ նաև այնպես անել, որ ժողովուրդը տեսնի, որ մեր այս համատեղ որոշումը, դաշինքը, եթե կուզեք ասել, ոնա փաստարկված է, հիմնավորված է բոլոր ուղություններով։
2008-ի փետրվարի 29-ին օրվա երկրորդ կեսին, երբ հայ հանրության մի զգալի մասը ապշահար հետևում էր, թե ինչպես ընդամենը մի քանի ժամում իրեն երկրի առաջատար ընդդիմադիր համարող Արթուր Բաղդասարյանն անցավ իշխանությունների կողմը, Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանեց Երևանի պետական համալսարան։ Այստեղ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ երկրի նախագահը ընդդիմության հասցեին քննադատական, երբեմն վիրավորական հայտարարությունների արանքում ուրվագծեց այն երկու սցենարները, որոնցով զարգանալու էին իրադարձություններն առաջիկա օրերին։
Համբերատար սպասել, երբ է այդ թատերական բեմադրումը, թատերական հրապարակում ինքը իրենով մարվելու։ Եվ երկրորդ տարբերակը ոստիկանական գործողություններ կիրառելով մաքրել այդ հրապարակը եւ այդ նաեւ ժողովրդին հնարավորություն տալ ավելի հանգիստ կյանքով ապրել։
Փետրվարի 29-ին, այն նույն ժամերին, երբ Արթուր Բաղդասարյանն անցնում էր իշխանության կողմ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական սպառնալիքներն էր հնչեցնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը նախագահական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հայցով դիմեց սահմանադրական դատարան։ Հայցի քննությունը պետք է մեկնարկեր մարտի 4-ին, թեև Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հանրության մի զգալի հատվածի աչքում մշտապես որպես իշխանությունների կամակատար կառույց էր ընկալվում, այն կարող էր Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին տհաճանակ ընկալներ մատուցել։ Մի անգամ 2003-ի նախագահական ընտրություններից հետո սահմանադրական դատարանն արդեն իսկ վստահության հանրաքվեի մասին վճիռ էր կայացրել եւ հայտնի չէր, թե ինչ կլինի այս անգամ բողոքի ցույցերի շատ ավելի հուժկու ալիքի ֆոնին։ Բացի այդ, իշխանությունները հազիվ թե մոռանային այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանի այդ պահին պաշտոնավարող 9 դատավորներից 6-ը նշանակվել էին դեռ 90-ականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Նման իրավիճակում Ազատության հրապարակի ցուցարարների դեմ բռնի գործողությունները գրեթե անխուսափելի էին դառնում։ Հազարավոր ոստիկաններ Ազատության հրապարակի վրանային ավանի ոչնչացումը սկսեցին 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան 6:30-ի սահմաններին։ Գործողության մեկնարկից մոտ 1 ժամ անց հրապարակում միայն հազարավոր ոստիկաններ էին մնացել եւ ընդամենը 1 ցուցարար՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահի հետ մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում կարողացել էր զրուցել Ռուզան Խաչատրյանը։
Շարք կազմեցին, կանգնեցին ժողովրդի առջև։ Ես քոչ արեցի, որ ոչ մի կոնտակտ ոստիկանության հետ, զսպվածություն, հանգիստ, տեսնենք ինչ են ուզում։ Բայց ոչ ոք ոչինչ չասեց, ոչինչ չբանակցեց։ Ու միանգամից սկսեցին հարձակվել ժողովրդի վրա մահակներով, էլեկտրաշոկերով։ Իսկ ինձ հարտակեց ինձ առաջին պահին Ռոբերտ Քոչարյանի ապահովության, չգիտեմ ինչ է կոչվում, գնդի ռուկիզիս լավ գիտեք դրա, դրամանատար Գրիգոր Գրիշա Սարգսյանը աստորենին թևեր օրորերով ձերպակալեց, բերեց էստեղ, իմ սիմարա ես ձերպակալված եմ, հիմա ինձ հրավիրում են դուրս, ես ասացի չեմ գնա էստեղից, մինչև ձեռնակապեր չգցեն ինձ։
Դրանից քիչ անց առաջին նախագահին բռնի ուժով տեղափոխեցին ծիծեռնակաբերդի խճուղիում գտնվող իր տուն, իսկ Երևանի փոքր կենտրոնում ազատության հրապարակից ծրված ցուցարարների ոստիկանական որսը դեռ շարունակվում էր։
Ազատության հրապարակում ծեծված մի քանի տասնյակ մարդ այսօր առավոտյան ժամը 11-ին հավաքվել էր Միասնիկյանի արձանին հարող պուրակում, փորձելով խուսափել ոստիկանական զորքերի հետապնդումներից։ Սակայն քիչ անց ժամանեցին ոստիկանության զորքերը մահակներով զինված, սա նկատելով պուրակում հավաքված մարդիկ շտապեցին պատսպարվել ֆրանսիական դեսպանատան մոտ։ Մարդկանց հոսքը դեպի ֆրանսիական դեսպանատուն շարունակվում էր։ Րոպեների ընթացքում մի քանի տասնյակ ցուցարների թիվը հասավ հարյուրների, ապա հազարների։ Ցուցարների հոսքը փակեց Գրիգոր լուսավորիչ փողոցը։ Այդ ընթացքում բոլորի համար անսպասելի փողոցում հայտնվեց կենտրոնի աղպատար մի մեքենա, որտեղ կուտակվել էր ազատության հրապարակից այսօր առավոտյան հավաքված իրերը, ցուցարարների կոտրված վերամները, վերմակներն ու ներքնակները, շորերը, սննդամթերքը եւ այլն։ Սա տեսնելով ցուցարները կանգնեցրեցին մեքենան, ապա վարորդին ստիպեցին ամբողջ աղբը գետնին թափել, որի հետո սկսեցին իրենց վրանները, ցուցապաստառները, վերմակները հանել աղբից։ Այնուհետև զինվեցին վառելիքի համար նախատեսված փայտերով։ Այդ ընթացքում ոստիկանության նորանոր զորքեր էին ժամանում ֆրանսիական դեսպանատան ուղությամբ։ Քիչ անց ցուցարարներին մոտեցավ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Հենց մեր հարցազրույցի ընթացքում սկսվեց բախում ոստիկանների եւ հանրահավաքի մասնակիցների միջև։ Ոստիկանները անխնա հարվածում էին մահակներով, ցուցարարները պաշտպանվում էին քարերով ու փայտերով։
Մարտի 1-ի կեսօրին Միասնիկյան արձանի մոտ աշխատում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Տասնյակ վիրավորների, բազմաթիվ բերմանի ենթարկվածների, ոստիկանական շարունակվող բռնությունների ֆոնին մարդկանց թիվը Միասնիկյանի արձանի մոտ շարունակում էր աճել։ Սկզբում այն ոստիկանների թվին գերազանցում էր մի քանի, կեսօրից հետո արդեն մի քանի տասնյակ անգամ։ Ոստիկանության բարձրաստիճան սպաները Տեր-Պետրոսյանի շտաբի անդամներին, Լևոն Զուրաբյանին և Դավիթ Շահնազարյանին մի պահ փորձեցին համոզել ցույցը հեռացնել ֆրանսիական դեսպանատանը հարող տարածքից, նրանց առաջարկելով հանրահավաքը շարունակել Մատենադարանի մոտ։
Ոչ, ական դեսպանատոն,
ոչ, գնանք։ Ոչ, ես ասում եմ, սա ինքնաբուխ խաղացույց է եղել, որևէ կազմակերպություն չկա։
Ուզում ենք,
չեք ուզում, մենք կազմակերպիչը չենք ես ցույցի։ Ասում եմ, երրորդ անգամ եմ տերտելու։ Ինքնաբուխ խաղացույց ասա։
Ոստիկանների այս առաջարկը սակայն մերժվեց, քանի որ Գրիգոր լուսավորիչ փողոցի եւ Մաշտոցի պողոտայի երկայնքով ձգված մի քանի կիլոմետրանոց երթը հեշտությամբ կարող էր եւս մեկ ոստիկանական հարձակման կամ սադրիչների թիրախ դառնալ։ Սադրիչների ներկայությունն ի դեպ ժամ առ ժամ ավելի նկատելի էր դառնում այս առումով ամենավառ դրվագն իհարկե ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի դանակահարություններ։
Բոլորով վազեցինք այնտեղ, որ թույլ չտանք այդ պրովոկատորները բանանին, հարված են ոստիկաններին, փոգնդապետ էր ուսադիրներից, տնցիշն ամելի, որ հարվածում են, ես միանգամից պարկեցի եւ վրա ծնեց, որ գլուխը եւ մեջքը ապահով բռնեն, հանկարծակի վնասվածքներ չստանար, այդ բան մեկ էլ ծնեց, ցակոցը զգացի։
Կեսօրից հետո Միասնիկյան արձանի մոտ հավաքված մարդկանց պահանջը մեկն էր՝ թույլ տալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին միանալ ցույցին։ Առաջին նախագահը շարունակում էր մնալ տան ու թեւի իշխանությունները պնդում էին, որ նրա տնային կալանքի տակ լինելու պնդումներն անհիմն են, քանի որ հայաստանյան օրենսդրությամբ նման խափանման միջոց սահմանված չէ, իրականում դա հենց տնային կալանք էր։ Մարտի 1-ին դեպքերից 2 օր անց այս փաստը կհաստատեն նաև ամերիկացի դիվանագետները Վաշինգտոն ուղարկված գաղտնի զեկույցում, անվանելով դա դե ֆակտո տնային կալանք։ Չնայած այս ամենին, իշխանությունները մարտի 1-ի կեսօրին դեռ չէին հանդգնում Տեր Պետրոսյանին զրկել Երևանում հավատարմագրված դեսպանների, լրագրողների, նաև իր թիմակիցների հետ հեռախոսով շփվելու իրավունքից։ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած առավոտյան իրադարձություններից մի քանի ժամ անց Տեր Պետրոսյանը մի փոքր ասուլի հրավիրեց իր տանը, որի ընթացքում նաև պնդում էր, թե պայքարը դադարեցնելու մտադրություն չունի։
Կգնանք, էլի կծեծեն, թող ծեծեն, էլի կջարդեն, թող ջարդեն, էլի կձերբակալեն, խնդիր չկա։ Մեր ժողովուրդ չի ընդունելու այս ընտրությունների արդյունքները, գուցե ճզմեն, գուցե վախեցնեն, բայց որ նա չի ընդունելու հոգով, եւ ամեն հարմար պահի այդ ընդվզումը պիտի արտահայտի, չեմ կասկածում։
Իսկ մարդկանց հոսքը դեպի Միասնիկյանի արձան մարտի 1-ի երեկոյան կողմ եւս չէր դադարում։
Ժամը 16:30-ի սահմաններում Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանի պատվանդանին հարող հարթակից ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը մեգաֆոնով ժողովրդին հանդարտության կոչ արեց։
Ոչ մի ավելոր քայլ չի կարելի, մենք դրանով ավելի ենք վնասում մեր գործը։
Մոտավորապես 20 րոպե անց սկսվեց հանրահավաքը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը հանրությանը փոխանցեց, որ առաջին նախագահը վերլուծելով իրավիճակը որոշել է, որ ժողովուրդը պետք է մնա Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին կից հրապարակում։
Եվ հասկացած ու սա ամենահարմար տեղն է մնալու, բանավան որ իմացա, որ տրոլեյբուսներ կան, պատնեշներ կան, եւ երկու միջազգային դիվանագիտական դեսպանատան անմիջական հարևանությամբ
Ազատության 2008 թվականի մարտի 1-ի եթերում Միասնիկյանի արձանի հարևանությամբ ընթացող հանրահավաքի մասին պատմում էր Կարինե Քալանթարյանը։ Իրականում, սակայն, այդ ոստիկանությունն ու մյուս ուժային կառույցներն էին, որ հեռանալով հանրահավաքի վայրից աստիճանաբար սկսեցին սեղմել օղակը, փակելով դեպի ֆրանսիական դեսպանատուն տանող բոլոր փողոցները։ Ցուցարների դեմ նոր հարձակումը ձեռնարկվեց մութն ընկնելուն պես Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի կողմից։ Հետագայում պարզ կդառնա, սակայն, որի տարբերություն առավոտյան դեպքերի մարտի 1-ի երեկոյան ուժայինների նպատակը ոչ այնքան ցույցի ամբողջական ծրումն էր, որքան արյունալի բախումներ հրահրելն ու արտակարգ դրություն հայտարարելու համար պատրվակ ստեղծելը։
Այն վիճակը, որը ստեղծվել է մայրաքաղաքում, պարտադրում է հատուկ վերաբերմունքի, և ես իբրև սահմանադրության երաշխավորը պարտավոր եմ եղել ընդունել համապատասխան որոշումներ։ Ես հրամանագիր եմ ստորագրել արտակարգ դրություն մտցնելու մասին։
Ռոբերտ Քոչարյանի այս հայտարարությունը հնչեց մարտի 1-ի երեկոյան 10:30, երբ արդեն կային առաջին զոհերը։ Մի քանի ժամ անց, երբ ուշ գիշեր էր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռախոսով դիմեց իր աջակիցներին, կոչանելով ենթարկվել արտակարգ դրության պահանջներին և հեռանալ հրապարակից։
Ես հասկացա, որ մի նոր ջարդա լինելու, գալու են մատն եղբելու։ Այդ ժամանակ ես վերցրի վրա, ոչ մի քիչ չեմ կոնտակտացել, զանգարեցի այնտեղ Արամ Սարգսյաններ, առաջինը նրա հետ խոսեցի, ասի փոխանցիր իմ անունից, բառացի, ես խոսում եմ, ինքը միկրոֆոնով ասում էր։ Խնդրեցի, ժողովուրդը հասկացավ, մեծ մասը գնաց Արամի հետ, ընդեմ մնացել էր մի 2-3 հոգի, դրանց դեմ էլ բանը, դրանց էլ համազում էր Նիկոլը, վերցրի, ասի Նիկոլ, հիմա դու ես խոսում, վերցրեց ականջին դրեց ու միկրոֆոնով ասում էր իմ բառերը։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների առավել ստվերային կողմերի հույժ գաղտնի թիվ 0038 հրամանի և դրա հիման վրա ներքաղաքական իրադարձություններում բանակի ներգրավման, սահմանադրությամբ չնախատեսված մարմնի Երևանի կայազորի վարչակազմի ստեղծման, Լեռնային Ղարաբաղից որոշ ստորաբաժանումների Երևան վերատեղակայելու, մարտի 1-ի երեկոյան ոստիկանության սպա Համլետ Թաթևոսյանի ցուցարարներին վերագրվող, բայց իրականում դժբախտ պատահարի հետևանքով վրա հասած մահվան, տասնյակ այլ դրվագների մասին հայ հանրությունը կտեղեկանա տարիներ անց։ Մարտի 1-ի հաջորդ օրն ակնհայտ էր միայն մի բան. առաջին անգամ հայաստանյան հետընտրական բողոքի ակցիաների պատմության մեջ դրանց ճնշումը հանգեցրել է զոհերի։ Մարտի 2-ի առավոտյան հայտնի էր 8 զոհերի մասին, հետագայում դրանց թիվը կհասնի 10-ի։ Երևանը ողողված էր զորքերով, հանրահավաքներն արգելված էին, ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ էլ ճաղերի ետևում էին։ Մարտի 2-ի կեսօրին նախորդ օրվա բախումների վայր այցելեց Ռոբերտ Քոչարյանը, չթաքցնելով ներդնելով գոհունակությունն իր իշխանությունը եւս մեկ ներքաղաքական հաղթանակներ տոնում։ Ներքաղաքական ճգնաժամի արյունալի հանգուցալուծման մյուս շահառուն Սերժ Սարգսյանը նահագայի պաշտոնը ստանձնեց մարտի 1-ից ուղիղ 40 օր անց, երբ սահմանադրական դատարանն արդեն մերժել էր Տեր-Պետրոսյանի հայցը։
Զինված ուժերի մարտիկներին ողջույն։
Առաջինն ինչ արեց Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ազատության հրապարակում ռազմական շքերթ ընդունելն էր։ 88-ից ի վեր հայաստանյան քաղաքական կյանքի առանցքային կետը հանդիսացող այս հրապարակը 2008-ի ապրիլին վերածվել էր պլացի, որտեղ շարային քայլով անցնում էին իշխանություններին հավատարիմ բանակային ստորաբաժանումները։ Հաջորդ անգամ ընդդիմությունն այստեղ հանրահավաք անցկացնելու հնարավորություն կստանա միայն 3 տարի հետո, 2011-ի գարնանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է օրվա մյուս կարևոր իրադարձությունների մասին կարող եք տեղեկանալ բացելով մեր կայքեջը, իսկ քիչ անց կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական հիմնական թողարկումը, միացեք եւ դիտեք։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։